Nikoh kechasida o'qiladigan duo. 2 rakat namoz o'qib, Allohdan mas'ud bo'lishlarini so'rab duo qilgach, bismillah aytib,
Robbana hab lana min azvajina va zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama.
Ma'nosi: Parvardigoro, xotinlarimizdan va zurriyotlarimizdan bizlarga ko'z quvonchini baxsh et va bizlarni taqvodorlarga peshvo qilgin. Furqon surasi 74-oyatini o'qib, zavjasi bilan birga bo'lishdan oldin:
Allohumma jannibna ash-shaytona va jannibish shaytona ma razaqtana.
Ma'nosi: Yo Alloh, shaytonni bizdan va bizga ato etganing farzanddan uzoqlashtir. Duosini o'qiydi.